laba bangani baphezulu lawa abanye lonke don't worry ngikabini yeah Sibongu umama umancube lapha uhlale khona angazika ti iphorela mankazana akulandawe ingampaka khona yini umama oba khona abangaziyo njalo umama nguyo obezama ngamandla akhe wonke ukuthi i-team yezwe lonke layo ibe le mayini hayi hayi ke limtshayela izandla bakini hayi a yawazi ukuthi abanye bathi bekhulumela ncele mama ungabolalela bonke abantu lalele mina kubheni abanye laba bakwazi into zihamba njani la abalazi lesindebeni othwilipha lezithutha lidliwa ngabahlakani empileyo hayi uthi mbonge lo meya owasigcinele itown yethu lapho lo deputy mayor bonke bakithi siyabonga le ngwevu yethu ubaba uthinga Dube ngiyamanga lamhla engabuya ngalo lolijongosi ukuthi sizokudla khona bawu Dube mathu uza kubuthiye zonke lezani inkomo Dubeni bakithi wathi ke mbuye endabeni bakithi bakamthwakazi ubaba uthano lwabambonge kakhulu la lo Douglas lo Mercedes abantu bonabo ayisimanga amanga khona kuthiwa ngama jokes awuza unina sibili all my life ngingu chairman we Highland hayi ngamkhulisa ukuthi ke ngiyetshona lapho nango ke kulezi nsuku khona omunye othi yena uzwileni ukuthi usiphiwe ngaseko but usiphiwe siphiwe ngaseko uthi akaseko usiphiwe bathi amanga labo ukuthi ukhuluma ngawo usiphiwe uthi ngaseko kuwhatsapp bahleke kusiphiwe siphiwe apheko kuwhatsapp ye abanye sebekhumbula okwabo mpeni ingqondo yomuntu ngakithi yenza izimanga anti nangomunye umfana laye ukhuluma labanye abafana abalingana laye uthi madoda ngakho yini lapha ole ntambo engaba yi-2 meters nje 2 futhi uyifunelani i-2 meters uthi ngifuna ukuzibophela but wena hayi sure sibili ngifuna ukuzibophela ngoba every time ngithumeza impahla ekhaya ngale owindi laba impahla zami ababophi kuhle ebhasini laphana ifika sezingekho kathe ngifuna ukuzibophela mina bakithi ngakhethwa kuba ngu-chairman we-Highlanders ngo-1978 ngingafuni abangibamba ngamandla ngangebo kwasukuma omunye ubaba wakuthibanda emhlanganweni esitenuwe wathi madoda nxa kuyikuthi umhlangano usehlulekile ukuzuza umuntu ongakhokhela ithimu bekunganani siphospone umhlangano kulokuthi sifake nalo umfana lo ngangizigqokele okungamashweti kwami so ngathi angwanceda kundoda le nxathe usibe sa esengukholise lapha ngaze ngihambe ngiyemanika lento ba kude team uthim wangkhona kanye imbandi kanti uthim lo bamphakathi ngaze ngisenze ukuthi ngokokweyisa ya bada ngokungumdala kwe-Highland hayi ngiyabonga ma former players loba ngingalithi ngiuthim dara ngibonge futhi bakithi phatho engasiphiwa yiclub loba ngangimncane was 34 years old lalamhla bakamdluzu uchairman omncane njengami
amanga mina ngikhona
34 uba ngabangena kodwa babendihlonipha abantu abadala ngikhumbula ngangena kusesela bobabo uSidile uWilliam Ngwenya ingwevu zakudala bahlala athemini da abadala laba yimo phele nganyabahlonipha. From that I learned bakithi ukuthi esintwini sikhukhumeza isikhundla sakho, hayi khona insontsha yakho. Nxa sesikwenze waba nguchief, kumbule eminyaka emingaki nguwe othomkhulu. Ulalele kuhle manqiwe lapho. Siyakwesaba loba umncane kulathi tho siyakwesaba. Awa. Yikho kuhle bakithi. Angingamotshike isikhathi othi ngibonge wonke umuntu obuyileyo lapha lamhla. Ngiyazi ukuthi kulo mkhuhlane lo bathi yi-COVID lo, kodwa lithi hhayi sizagqoka zona lezo lokhu sasikufaka enkomeni ukuthi zingadlamabele. Manje yithi kathese sasitshona sikufakile ukuthi angazise bafuna ukuthi sivikelane laba bantu. Hlalani likwazi-ke bakithi ukuthi i-club e-Highlanders Football Club iyathokoza nxa ibona ama-players behlangana ukuthi hey sabe sadlala sonke, ake senzeni something. Lezi khundla ngikhona ngale Highlanders ngalifuna zikhona, kodwa isizo zokunikwa mina ngicela ukuqonqosela kwami, awunikwa. Isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa, isikhundla siyasetshenzelwa. Vela wenze ukukhanya njengalamhla lapha mbonile lapha, hhayi selizama mbijana. Hey, basithiya, basithiya. Utshiwo ngubani? Into yabantu le. Vela bakufake abantu nxa ufuna ukungena. Anisezwana? Akona hamba litshela abantu ukuthi abasasinanga. Abasalini, yitimu yabantu, ngubani ongakunanziyo? Ngena, usebenze, sikubone, sikufake phakathi. Ufake ibizo lakho. Usuhamba usitshela sonke ukuthi uzasenzelani, uzasenzelani. Kodwa amanga uthi usitshele ukuthi uzasenzela lokhu, ngizaligadisa intege sihambe siyefika khona le nyangeni. Wena ungaboqamba amanga so ungaphuna esayenzathele. Phela mina nganginguthisha bakithi, ngingakhulumilwa ngaleyethiyona khona. Buya netha uthathe into yakho lesingikhulumisa kakhulu. Unetsayilo ngamfundisa kodwa ukuthi aninike nje idola nje ukuthi atitsha nguwa ngikhupha ubulembu emehlweni ngitho yenalo umfana yena engupostmaster ehola imali eningi. Ye, wawuhola imali eningi uthi aninike nje idola. Mkhaya akulanda ngizazalelwa abama ba benza ngisazali. All right.